Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Nousemme kuulemaan tämän palmusunnuntain evankeliumin Matteuksen 21. luvusta. Ja Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajan pöydät ja kyyhkysten myyjien istuimet. Ja hän sanoi heille, kirjoitettu on, minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryöverien luolan. Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja kirjanoppeet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat, Hoosianna Daavidin pojalle, niin he närkästyivät ja sanoivat hänelle, kuuletko, mitä nämä sanovat? Niin Jeesus sanoi heille, kuulen, ettekö ole koskaan lukeneet, lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Ja hän jätti heidät ja meni ulos kaupungista Betaniaan ja oli siellä yötä. Näin kuuluu pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Pyhä Isä, pyhitä meitä totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Evankeliumimme johdattelee meidät tänään Jerusalemin temppeliin, juutalaisten pyhimpään paikkaan. Siellä on ilmeisen rauhaton meno, koskapa Jeesus temppeliin tultuaan syttyy pyhään kiivauteen, kaataen kumoon rahanvaihtajan pöydät ja kyyhkysten myyjän istuimet. Siitä seurasi varmasti kolikoiden kilinää, kaatuvien pöytien ja tuolien kolinaa, ehkä uhrieläinten ääntelyä. Ja Johanneksen evankeliumissa vielä tarkennetaan, että Jeesus teki naruista ruoskan ja käytti sitä apunaan tuossa puhdistustoimessa. Jeesus oli saapunut temppeliin. Joku saattaa kysellä, onko tämä se sama Jeesus ja Jumala, josta sanomme, että hän on rakkaus. Mikä saa Jeesuksen toimimaan näin karulla tavalla? Onko se nyt keneltään pois, jos temppelissä hän harjoitetaan bisnestä? Tarvitaanhan temppelillekin rahaa sen ylläpitoon ja remontteihin. Mutta Jeesus ei lähesty tilannetta muuttuneiden olosuhteiden tai sosiaalisen median näkökulmasta, vaan Jumalan nimen asuinsijan ja Jumalan pyhyyden näkökulmasta. Temppeli on temppeli ja business on business, joka ei kuulu temppeliin. Sillä on aivan oma tarkoituksensa. Ja sen Jeesus kirkastaa, minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryöverien luolan. Oli luisuttu kauas alkuperäisestä. Toiminta jatkui, mutta henki oli poissa. Tilanne oli tuttu jo satoja vuosia aikaisemmin Aamoksen aikana, kun hän kohtasi tämän saman perusongelman ja sanoi sitten profetiassaan, te sepustatte lauluja harpulla säesten ja sommittelette soittimia kuin mikäkin Daavid. Mutta miten tilanne jatkui? Puhdistettuaan temppelin Jeesus jatkoi messiaanista toimintaansa temppelialueella. Sinne oli kerääntynyt apua tarvitsevia. Jeesus keskittyi heihin. Siellä oli sokeita ja rampoja. Ja niistä todetaan, hän paransi heidät. Kaikki tämä oli hänen messiaanista toimintaansa. Temppelin puhdistaminen ja sairaiden parantaminen. Rauha laskeutui myös temppeliin. Kuului huutoja. Mutta nyt nuo huudot eivät olleet aikuisten huutoja, vaan lasten rukoushuutoja. Se häiritsi ylipappeja ja kirjanoppineita. Näitä ei häirinnyt temppelibisnes, markkinatouhu, mutta kylläkin lasten hoosianna huudot. Niinpä he kääntyvät Jeesuksen puoleen, ikään kuin apua pyytäen. Kuuletko, mitä nämä sanovat? Jeesusta lasten hoosianna huudot eivät lainkaan häirinneet. Päinvastoin Jeesus sanoi, kuulen, ettekö te ole koskaan lukeneet, lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Tässä on hyvin väkevä kontrasti. Ryöverien luola oli ok, mutta lasten messiaaniset hoosianna huudot Daavidin pojalle suututtivat ylipappeja ja kirjanoppineita. Ja kaiken lisäksi Jeesuksen myöskin parantamistoiminta temppelialueella kuului tähän samaan messianisuuteen. Olemme viettäneet täällä Raamattuopistolla paastonajan kirkkopäiviä, joilla on lähes puolen vuosisadan historia. Ne alkoivat tuolta Paavalin kirkosta Helsingistä 1976. Paavalin synodi syntyi aikana, jolloin kirkossamme ajettiin yhteiskunnan painostuksen vauhdittamana naispappeutta. Sitä markkinoitiin tasa-arvokysymyksenä, vaikka se on kokonaan teologinen kysymys. Niin nähtiin tärkeäksi puolustaa apostolista virkakäsitystä sekä Raamatun arvovaltaa Jumalan sanana. Sittemmin teologinen toimenkuva on laajentunut ja ajankohtaistunut uudelleen ja uudelleen, niin nytkin näillä päivillä. Virkaratkaisu synnytti aikoinaan kirkkoomme syvän railon, murentaen ykseyttä. Tänään on kertautumassa sama kuvio uusissa vaatteissa. Kristikansan keskuudessa on syntynyt laaja hämmennys piispainkokouksen esittäessä kirkolliskokouksen hyväksyttäväksi kahta keskenään täysin ristiriitaista avioliittomallia. On perinteinen eli raamatullinen malli miehen ja naisen avioliitosta, ja toisena hyväksyttäväksi tulee ehdotuksen mukaan somen vaatima samaa sukupuolta olevien avioliittomalli. Nämä ristiriitaiset mallit pitäisi nyt hyväksyä ja hyväksyä yhtä raamatullisina. Vaikka lapsikin ymmärtää lukiessaan luomiskertomusta, kumpi on Jumalan tahto. Vääjäämättä tulee mieleen apostolin opetus lopun ajoista. Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen. Selkosuomeksi tämä tarkoittaa kapinaa Jumalan luomisjärjestystä itse Jumalaa vastaan. Yritetään istua oksalla, jota itse sahataan samanaikaisesti poikki. Vakavinta tässä on se, että näin tehtäessä turhennettaisiin synti ja turhennetaan samalla evankeliumi syntien anteeksi antamisesta. Tämä on se vakavin pointti. Tämä uhka on toki tiedostettu ennenkin kristillisessä kirkossa, ja siksi vanhassa kirkkorukouksessa rukoillaan, varjele keskuudessamme poikasi Jeesuksen Kristuksen valtakunta. Anna seurakunnallesi uskollisia opettajia ja paimenia. Säilytä aina keskuudessamme kallis, autuaksi tekevä evankeliumi. Apostolin sanoin ilmaistuna, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto. Synnillä on edelleen kadottava voimansa. Se lakkaa vain siellä, missä synti tunnustetaan, tehdään siitä parannus ja uskotaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Muuta ratkaisua kadotuksen välttämiseen ei ole. Ei ole muuta tietä päästä synnistä vapauteen kuin Jeesuksen veren kautta. Paavali opettaa, missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Voidaan myös sanoa, missä synti hyväksytään tai siitä opettaminen vaiennetaan. Siellä ei ole tarvetta armolle, anteeksi antamukselle eikä Jeesukselle. Kahden keskenään ristiriitaisen avioliittomallin hyväksyminen merkitsisi kirkon riitautumista itsensä kanssa. Mitä Raamatussa sanotaan tästä? Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. Rakkaat kuulijat, olemme aloittamassa hiljaista viikkoa. Nyt alkanut kärsimys, eli piinaviikko, vie meidät Jeesuksen jalanjäljissä Getsemaneen, Jerusalemin ja Golgatalle. Tällä tiellä Jeesus joutui lähimpiensä jopa Jumalan hylkäämäksi. Ja tämä oli se hinta, jonka Jeesus joutui synneistämme maksamaan, olivatpa ne sitten mitä syntiä tahansa. Jumalan viha syntiä kohtaan on muuttumaton, mutta niin on myöskin Jumalan armahtava rakkaus syntistä kohtaan. Sitä, joka Jeesuksen tykö tulee, sitä ei torjuta. Nämä vakavat asiat, joista olen puhunut, ne ovat sellaisia, että ne eivät ihmispäätöksin ole muutettavissa. Opetus synnistä ja opetus Jumalan armosta. Siksi olemme tässäkin messussa tunnustaneet turvallisin mielin syntimme siinä uskossa ja siinä luottamuksessa, että me saamme ne anteeksi ja saamme olla vapaat. Vapaat Jumalan lapset. Ja tähän meillä ei ole muuta perustusta ja perustetta uskoa näin ja luottaa näin kuin Jumalan oma pyhä sana. Lapset näyttivät esimerkkiä huutaessaan Hoosianna Daavidin pojalle. Mistä lienevät oppineet nuo sanat, tuon rukouksen. Lasten rukous on väkevä. Lutherin ollessa alamaissa keskellä kovia taisteluita, hänen läheinen ystävänsä rohkaisi, ei hätää, lapset rukoilevat. Kysymmekin, oppivatko lapset tänään rukoilemaan ja kiittämään Jeesusta? Olemmeko opettaneet heitä näin tekemään? Nettisivuilla huolestunut äiti kyselee nimettömänä, olen huomannut lapseni alkavan rukoilla ja liikkua uskovaisten seurassa. Hän on nyt 15-vuotias. Tämä huolestuttaa minua. En halua, että hän tuhlaa elämänsä palvomalla Jumalaa, jota ei koskaan ole ollutkaan. Miten voin auttaa häntä ja mitä tehdä? Tai 15-vuotias, joka tuli riparilla uskoon, äiti huomasi muutoksen ja totesi, eikö partio riitä. Nämä ovat toisen laidan esimerkkejä, mutta meidän tulisi nyt keskittyä siihen, miten saisimme lapsemme huutamaan Hoosianna Daavidin pojalle. Huutamaan apua Jeesukselta. Tämä maailma tulee olemaan hyvin kova, entistäkin kovempi nousevalle polvelle. Jos me ikääntyneet jotenkuten pääsemmekin kalkkiviivoille, niin meidän tulee huolehtia myös, että meidän lapsemme ja lastemme lapset pääsisivät perille. Jeesus puhdisti temppelin alkuperäiseen käyttöönsä. rukoushuoneeksi. Voisiko Herramme toimia rakkaudessaan ja pyhyydessään myös tänään tällä tavalla? Voisikohan tehdä puhdistavan työnsä myös meissä? Puhdistaisiko Herramme vielä senkin temppelin, senkin ruumiin temppelin, jota kirkoksi kutsutaan? Mitä tämä merkitsisi käytännössä? Varmasti se merkitsisi suuria muutoksia aikamme temppeleissä ja rukoushuoneissa. Sieltä lähtisi paljon pois sellaista, mikä ei Jumalan sanan valoa kestä, ja sinne tulisi kirkkaus, joka Kristuksen kasvoista loistaa. Kyllä Herra haluaa puhdistaa temppelinsä tavalla tai toisella tänäänkin. Myös sinun ja minun ruumiin temppelin, joka on Pyhän Hengen asuinsija. Uuden testamentin opetus on, että Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Hän asuu uskon kautta sydämissämme. Ja sielläkin on kyllä hommia puhdistamiseen. Jeesus rohkaisee meitä parannukseen ja uskoon, uskomaan synnit anteeksi aivan ilmaiseksi. Se on Jumalan armoa, että hän edelleen etsii eksyneitä, palauttaakseen nämä laumaansa ja kutsuakseen meitä jokaista palvelemaan Kristusta ja hänen kirkkoaan aina ja kaikkialla, kuten lähetystyöhön siunattaessa kohdallenikin on lausuttu. Aika näyttää, millaisia mahdollisia uusia muotoja, ehkä kirkollisia rakenteita, suuri savenvalaimme näkee hyväksi luoda Kristuksen kirkon rakentamiseksi. Avaimet ovat Jeesuksen lävistetyissä käsissä. Kun hän avaa, kukaan ei voi sulkea. Ja kun hän sulkee tai lukitsee, ei kukaan voi avata. Herramme tulo lähestyy. Sitä odotellessamme on valvomisen ja toiminnan aika. On aika pukeutua, pyytää saada pukeutua uudestaan ja uudestaan Jumalan voimaan. Itse me emme kestä muuten. Rakas ystävä, jääkö nyt korvimme kaikumaan rohkaisivina nuo lasten hoosiana huudot. Päätänkin saarnani lasten kirkkolauluun. Pienet rakentajat me tiileen liitämme temppeliksi, jota maailma ei näe. Jeesus kun on kanssamme, joka päivä nousee se. Kaikki isän lapset yhdistää. Aamen.